بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa an aw wanaagsan dhigaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo galbeedka Afrika ka fuliyay weerar cagmarin ah oo lagu dilay in ka badan 200 askari oo ka tirsan xukuumadda Wagadugu iyagoo la wareegay kala bar masaxada wadanka Burkina Faso dagaal culus oo ka socda bariga Ukraine iyo koonfurta Ruushka Zelensky oo sheegay inay qabsadeen 100 degmo oo ka tirsan muhaafadada Khorisk sidee ayuu hubka droniska xukuumadda Kiev ugu suurtageliyay in ciidamadooda taqaddum wanaagsan ay sameeyaan waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xasaradaha ka ogan bariga qaarada Yurub xukuumadda dabadhilifka Turkiga oo ku jirta wadahadaladii ugu dambeeyay oo lagu caadiyeynayo cilaaqaadka kala dhexeeya nidaamka nuseeriga ah ee Bashar al-Assad diyaarad basaas oo ay leedahay dawladda Shiinaha oo gudaha u gashay hawada wadanka Japan haddaba sidee xukuumadda Tokyo uga jawaab celisay maxaan ku ognahay saldhigyada laga hago diyaaradaha droniska dawladda Saliibiyadda Mareykanka ee xasuuqiyada ka geysta wadamada caalamka Islaamka maxaase ka jira in dadka ay xasuuqeen badankood ay yihiin haween iyo caruur warbixin arrimahaasi ka hadlaysa ayaad maqli doontaan ee mar kale ku soo dhawaada barnaamijka wahagaag wa maalin talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay 23ka bisha safar sanada 1446 hijri mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dagaalada u dhaxaysa dawladda Ruushka iyo Ukraine ayaa si xoogaysanaya iyadoo ciidamada xukuumadda Kiev taqaddum hor leh ay ka sameynayaan furimaha dagaalka hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xasaradaha ka ogan bariga qaarada Yurub waxaan wax ka weydiinay oo ino soo koobaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih haya Maxamed
bismillaah aad baad u mahadsantahay Suheyb dagaalka ka dhaxulaya saliibiyinta ee ka socda wadamada Ukraine iyo Ruushka ayaa galay marxalad xasaasi ah dawladaha reer galbeedka ayaa saanada military iyo hub casri ah waxay ku soo qofayaan xukuumadda Kiev hubkaas oo lala aaday wadanka Ruushka dawladda Ruushka iyadana waxay sara u qaaday hujumka ee ku hayso magaalooyinka waaweyn ee wadanka Ukraine waxay duqeynaysaa ilaa iyo labada magaalo ee ugu caansan wadankaas oo kala ah Kiev iyo Kharkiv magaalada labaad ee wadanka Ukraine ugu dadka badan oo ugu baaxada weyn ee lagu magacaabo Kharkiv dowladeedyada waxaa ka socda dagaal culus oo si ka fool ka fool ah isaga hor imaanayaan ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine waxaana u sii dheer in duqeymo ay geysanayaan tiyaadaha droniska ay beegsanayaan dhismayaasha caanka ah ee magaaladaasi ku yaala ila wareedyo ayaa sheegaya in Ruushku uu burburiyay dhismayaal caan ah oo ku yaala magaalada lagu magacaabo Kharkiv maalintii labaad oo xiriir ah ee sawaariikhda casriga ah iyo diyaaradaha droniska waxay duqeynayaan magaaladan waxaana la biciisan karin inuu dhici doono weerar xukuumad ah waqooyiga magaalada ayaa meesha ugu daran duqeymo way ka socdaan wasaaradda difaaca ee dawladda Ruushka waxay sheegtay in sawaariikh casri ah ku bartilmaameedsatay warshada soo saara hubka oo ku yaala magaalada Kharkiv magaalada Kiev caasimadda ah buundheeda waxaa ka dhacay duqeymo xagga cirka oo geysanayeen diyaaradaha droniska kuwa isqirxiya oo Ruushka uu leeyahay iyadoo sidaas ay tahay oo duqeymo ay ka socdaan Kiev iyo magaalada Kharkiv haddana dagaal culus ayaa waxaa laga soo sheegayaa in ka socdaan dhowr deegaan oo ka mid ah gobolka Khoriski ee galbeedka ee wadanka Ruushka halkaas oo la sheegay in ay isku sii fidinayaan ciidamada dalka Ukraine Arushti hore saaka taliyaha ciidanka Ukraine ayaa shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Kiev ee wuxuu ku sheegay in ciidankoodu ay la wareegeen 100 degmo oo ka tirsan gobolkan Ruushka lagu magacaabo Khorski ayna qarka u saaran yihiin inay ku dhawaadaan warshada labaad ee soo saartay nuclearka ugu weyn waddanka Ruushka. Volodymyr Zelensky madaxweynaha Ukraine ayaa isna sheegay in ujeedka u qabsadeen gobolka Khorski uu yahay sidii culayska ay ka qaadi lahaayeen deegaanada xuduudda kulaala oo Suumi ka mid tahay. Wuxuu si gaar ah u sheegay in ciidanka Ruushka ay ku qasbi doonaan inay soo bandhigaan warshada lagu magacaabo Zaporojia oo ah warshada soo saarta tamarta nuclearka midda ugu weyn caalamka. Wararku waxay intaas ku darayaan in ciidanka cirka Ukraine weli ay sii wadaan howlgallada ay ku burburinayaan buundooyinka caanka ee waddanka Ruushka, ujeedkuna uu yahay in taqadunka ay u diidaan ciidamada Ukrainiyiinta ah ay u dabamareeyaan dhanka magaalada Kharkiv. Falanqeyaasha militarigu waxay sheegayaan in wax ka yar 70 kilomitir oo qura ciidamada Ruushku ay u jiraan magaalada Kharkiv, laakiin aysan awoodin in magaaladaas ay iqtixaamaan sababo la xiriira iyagoo hore ugu fashilmay ee Ukraine oo halkaas geystay dabaabaadka casriga ah ee ugu deeqay wadamada reer galbeedka. Wasaaradda difaaca ee dowladda saliibyada Mareykanka ayaa waxay sheegtay in sanado cusub oo hub ah ay u daabulayso dhanka waddanka Ukraine. Dowladda Ingiriiska ayaa waxay sheegtay in diyaarado drones casri ah ay siinayso xukuumadda Ukraine. Urur galeedka lagu magacaabo NATO waxa uu muuqdaa inuu wax weyn ka bedelayo xaaladda dagaalka ee waddanka Ukraine, isagoona mas-uul ka ahaa la yiri in ciidamada Ukrainiyiintu ay ku taqadumaan cumqiga waddanka Ruushka. Wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka war saxaafada ay soo saartay ayaa ku eedeysay NATO in faragelin military ay ku sameeyeen madaxbannaanida waddankeeda markii ciidamada Ukraine ay dacmiyeen oo gudaha waddanka Ruushka ay geliyeen. Arrinta la yaab kale waxay tahay in daciifnimada Ruushka ee bannaanka u soo baxday sababtoo ah isbuucii afraad oo xiriir ah ayay ciidamada Ukraine soo duulay waddankaasi ku duulay waxay haystaan mid ka mid ah gobollada ugu qanisan waddankiisa. Ruushka oo ah dowlad haysata hubka waxbaabiye nuclearka ay lahay hadda hubkaas way isticmaali leedahay. Vladimir Putin ayaa dhowr jeer wuxuu ku hanjabay in reer galbeedku haddii waddankiisa halis amni ay geliyaan oo ku qasban yahay adeegsiga hubka waxbaabiye nuclearka. Waxaa la isweydiinayaa tahdiidaadkii Putin maxaa halbacaad lagu dhisay ka dhigay, sababtoo ah isbuucii afraad oo xiriir ah ayaa qaar ka mid ah magaalooyinkiisa ugu waaweyn waxaa haysto ciidamo ajnabi ah. Weliba waxay tahdiid ku hayaan mid ka mid ah warshadaha waaweyn ee soo saarta tamarta nuclearka. Ilaa iyo haddana Ruushku ma qaadin tallaab aan ka ahayn in hubka taqliidiga ee caadiga ah uu ku garaacayo magaalooyinka waaweyn ee Ukraine sida caasimadda Kiev. Wax cusubna ma ahan in Ruushku oo duqeymo roobka kaga dhigo isagoo adeegsanaya diyaaradiisa casriga ah iyo sawaariikhda nooca guuxa ka dheereeya waddanka Ukraine. Waxaa la wada filayaa ayaa waxay ahayd inuu adeegsado hubka nuclearka, laakiin ilaa hadda taas ma sameynin. Waxayna falanqeyaasha ku tilmaamayaan daciifnimo military oo soo gashay Vladimir Putin. Waxaa sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushku sheegaysa in waxba kama jiraan ay noqon doonaan isku dayadii la doonayay in lagu dhexdhexaadiyo iyaga iyo xukuumadda Ukraine. Dowladda dabadhilifka Qatar ayaa bishan Agoosto bartamaheedii waxay qorsheynaysay in markii ugu horeysay si folka fol ay soo keento wufud kala metelayay Moscow iyo Kiev si loo soo gabagabeeyo dagaalkan waqtiga badan qaatay ee ka socda waddanka Ukraine. Dowladda Jarmalka warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay inay yareynayso dacmigii maaliyadeed iyo midkii military ee siinaysay xukuumadda Kiev. Jarmalku waxay sheegeen in hore lacago bilyan euro ah oo u siiyeen xukuumadda Kiev ay ka soo saareen qasnadaha dowladda Ruushka lacagihii bangiyada looga xayiray markii uu qabatay talasaar iyo sanadii 2022-kii. Lacagtii Ruushka laga dhacay oo reer galbeedku ka dhaceen ayay siinayeen oo ay ku fangareynayeen dowladda Ukraine. Taas ku dheeda waxaa la leeyahay waa daciiftinimo u soo gashay Vladimir Putin oo ah awoodda labaad ee militariga dunida in lacagihii reer galbeedku uu qabatay ay ka saareen. Hadda cadowgiisa Ukraine lagu maalgelinayo qudheeda ayaa la sheegay inay tahay daciifnimo u soo gashay Ruushka. Fakti hore ee dagaalka waxaa la saadalinayay in ciidamada Ruushka ay cagta mari doonaan Ukraine, kadibna difaaca ay ka soo xiran doonaan waddamada Poland iyo Lithuania. Sidaasna laga yaabo in laga maarmaan noqoto inay iswajahaan awoodaha NATO iyo Ruushka. Laakiin waxaa soo idilma dhicin Ruushka isaga ayaa xuduuddii Ukraine lagu ciyeeyay kadibna cunugaga fog wadankiisa la galay. Lama oga waxa iska bedeli doono hanaan dagaaladka wadanka Ukraine marka doorashooyinka dalka Mareykanka ay dhacaan bisha November ee soo socota, kolkaas oo la saadaalinayo in Donald Trump uu ku guuleysto xilka madaxtinimada. Trump haddii ku guuleysto wuxuu ku qasbi doonaa ururka NATO in xooggiisa taageerada uu siinayo Ukraine uu joojiyo. Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa ugu horreeyay kadibna uu la heshiiyo Vladimir Putin, sidaasna Mareykanku kaga soo baxay dagaalka Ukraine. Haddii Mareykanku Ukraine uu ka soo baxana, waxaa la aaminsan yahay in dowladaha Yurub dhaqaal ahaan iyo military ahaan aysan sii wadi karin dagaalka. Marka xaaladda Ukraine iyo Ruushka ka dhex taagan waa weli waa mid cakiran. Diyaaradaha droneska ayaana ah kuwa facaalka ee kaalinta ugu muhiimsan ka qaadanaya dagaalka. Khubarada military waxay sheegayaan in ciidanka Ukraine ay adeegsadeen diyaaradaha droneska kuwa wax lagu basaaso iyo kuwa wax duqeeyaba, sidaasna ay kaga guuleysteen inay ku jiraan difaaci adkaa ee ciidanka Ruushka uu ku dhareeriyay xuduudda labada dal ee wadaagaan.
Wahagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada. Waxaa halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen Maahir Maxamed.
Waad mahadsan tahay walaalka Suheyb Cabdullaahi. Dhegeystayaala, waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada caalamka oo aan ku soo qaadano barnaamijka Caalam Liyoom. Wargeysa kala duwan ayaan xubinta ku soo qaadan doonaa. Wargeyska ugu horeeyana waxa uu yahay Al-Khaliij, kaasi oo daabacay weerar cagmarin ah oo lagu dilay in ka badan 200 oo askari. Khasaare lixaad leh ayaa mar kale dhabarka loo saariyay ciidamada xukuumadda dabadhilifka ah ee Burkina Faso kadib weerar gaadma ah oo ay qaadeen dagaalyahanada jihaadiga ah ee taabacsan jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin. Wararka ka imaanaya galbeedka qaaradda Afrika ayaa sheegaya in weerar si aad ah loo soo qorsheeyay oo ka dhacay deegaan ku dhow magaalada caasimadda ah ee Wagadugu uu sababay dhimashada in ka badan 200 oo askari. Sida lagu sheegay bayaan rasmi ah oo ka soo baxay mujaahidiinta Nusratul Islaam, dagaalyahanada jihaadiga ayaa iqtixaamay saldhigyo isku raran ah oo ku yaal mandiqada Barcelogo oo ah difaacii ugu dambeeyay ee ay ku sugnaayeen ciidamada ashaamudka ee loogu talagalay in ay difaacaan caasimadda Burkina Faso. Mujaahidiintu waxay sheegeen in ay dileen 200 oo qof, kuwaas oo u badan ciidamadii ashaadala dirarka Burkina Faso iyo maleeshiyaad dabadhilifiya oo taabaxsan shirkadda Wagner. Wargeyska Al-Khaliij oo soo xiganaya dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalyahanada Islaamiga ah ay saldhigyada ciidanka dowladda ka daabusheen saanada huba iyo gaadiid dagaal. Wariye ku sugan mandiqada lagu dagaalamay ayaa soo sheegay in uu arkay askar maxaabiis ah oo ay qadaanqadinayaan dagaalyahanada jihaadiga. Taliyaha ciidamada Burkina Faso ayaa bishii hore amar ku siiyay ciidamadiisa in ay godad ka qotaan meel 40 km u jirta magaalada istaraatiijiga ee Kaya ee bartamaha Burkina Faso, waana goobtii lagu laayay ciidamada Burkiniyiinta. Wargeyska Al-Khaliij wuxuu warbixinta ku sii daray in jihaadiyiinta xiriir kala leh Al-Qaacidada Maghribul Islaami ay hantiyeen kala bar masaaxada dhulka ee Burkina Faso. Wargeyska inoo xiga waa Ash-Sharqul Awsad, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan xiisad cusub oo ka dhex qaraxday dowladaha Shiinaha iyo Jabaan. Shiinaha ayaana mid ka mid ah diyaaradihiisa basaaska u diray gudaha waddankaasi. Wargeyska ayaa sheegay in xukuumadda fadhigeedu yahay Tokyo ay talaadada maanta ka digtay in tallaabada uu qaaday ciidanka sirdoonka Shiinaha ee ay isku dayeen inay gudaha ugu galaan Jabaan xogururinna sameeyaan. Dowladda Jabaan waxay sheegtay in diyaaradda military ee dowladda Shiinuhu ay si cad ugu xadgudubtay hawada qarankeeda, taasina ay ka dhigan tahay xadgudub halis ah oo ka dhana madax bannaanideeda. Soo galitaanka diyaarad military oo Shiinuhu leeyahay oo soo gashay hawadeena kaliya ma ahan in ay ka dhigan tahay xadgudub halis ah oo lagu sameeyay madax bannaanideeda, laakiin sidoo kale waxay ka dhigan tahay khatarta amnigeena, taasi oo ah mid aan gebi ahaanba la aqbali karin. Waxaa sidaasi shir jaraa'id oo uu qabtay ku yiri afhayeenka xukuumadda Jabaan. إن هذا الكأدق إما أنت كسو يري دولة جبان أيا كسو بيغ ميا حل ساعده لصودا في أي دولة دان شيكتي إن ديارات شينها اللقلي هاي وليبا نوع بساسكا أي كسو حد قدبتي ويدا جزيرة دا دانجو إيا قبل كان نغساكي يدا أو حستي إني أدرتي دياراتو دقال سيدك دقا تاسي أو ديبو عليسي warbaahinta waddankaasi oo masuuliyiin dawladda ka tirsan soo xiganaysa waxay sheegtay in diyaaradda Y-9 ee waxa uu basaastaa xukuumadda Beijing ay hawada Japan ku jirtay muddo aan ku dhow 2 daqiiqo intaas ka dibna dib looga saaray wasaaradda arrimaha dibadda ee Japan oo ka jawaabaysay talaabada ciidan ee ay qaaday Shiinaha ayaa u yeertay safiirka safaaradda Shiinaha u fadhiya Tokyo si ay ugu gudbiyaan fariin ah in talaabada Beijing ay san kaliya ahayn ku xad gudub ee sidoo kale ay khatar ku tahay amniga Japan waxaana wasaaraddu ka dalbatay safiirka Shiinaha ee Tokyo in ay dawladdiisu qaado talaabooyin ay kaga fogaanayso inay soo noqnoqdaan arrimaha noocan oo kala ah ee waxa xusid mudan in bishii hore diyaaradaha basaaska ee dawladda Ruushka ee TU-95S iyo sidoo kale tan dawladda Shiinaha ee H-6 ay sidan oo kale gudaha ugu galeen aagga aqoonsiga difaaca cirka ee Alaska ee ku dhow hawada waddanka Mareykanka taasii oo keentay in diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee F-16 iyo F-35 ay farageliyeen arinta si ay u celiyaan diyaaradahan oo ah kuwa leh nidaam xog ururin iyo sidoo kale raadaro sheegi kara agabka military ee yaal dhulka ay hawadiisu ku duulayaan. Een wargeyska ugu dambeeya ee aan soo qabaneyno waa wargeyska Ra'yo Liyom kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan Turkiga iyo Suuriya oo caadiyeynaya xiriirkooda. Xukuumadaha dabadheelfiyada ah ee Turkiga iyo Suuriya ayaa bilaabay wadahadallo ay ku doonayaan inay ku caadiyeeyaan xiriirka u dhexeeya. Saraakiil ka tirsan sirdoonnada labada dhinac ayaa kulamo ku yeeshay magaalooyinka Anqara iyo Dimishqa. Wargeyska ee Xurriyad ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa sheegay in wufuudda labada dhinac ay yeesheen waxa uu ugu yeeray wadahadallo wax ku ool ah oo gobol xaar u noqon doona kulamo ay si toos ah u yeeshaan Bashar al-Assad iyo Recep Erdogan. Wargeyska Ra'yo Liyom oo soo xiganaya hadal uu Bashar al-Assad u jeediyay baarlamaanka xukuumadiisa ayaa sheegay in dhexdhexaadinta ay sameeyeen Ruushka, Iran iyo Iraq aysan natiijooyin wanaagsan ka soo bixin balse wadahadallada ay labada dhinac yeesheen ay isku soo dhawaashiyo ka soo baxday. Labada xukuumadood midna wax shuruud ah kuma xirin wadahadallada waxayna rajaynayaan in ay caadiyeeyaan ilaaqaadkooda. Xukuumadda dabadheelifka ah ee Turkiga oo iibsatay halgankii xoogaga kacdoonka ee Suuriya ayaa doonaysa in ay la heshiiso Bashar al-Assad ayna u kaashato la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada.
Waa hagaag. Maxaan ka ognahay saldhigyada laga hago diyaaradaha droniska ee leedahay dawladda Saliibiyadda ee Mareykanka ee xasuuqa ka geysanaya wadamada caalamka Islaamka? warbixin arimahaasi soo koobaysa waxa ay noo soo jeedinaya walaalkeen Xariif Cabdi Qadir.
Dawladda Saliibiyadda ee Mareykanka waxay wadamada caalamka Islaamka ka geysataa duqeymo bahalnimo ah oo si toos ah u beegsada dadka rayidka ah iyadoo ku marmarsiyoonaysa dalka dhanka. Waxay ugu yeeraan argagixisada oo ula jeedaan muslimiinta. Diyaaradaha droniska laga hago meelaha fogfog ayaa ah silaax xafulinimo ee dawladani ku gumaado caruurta muslimiinta iyo abriyada aan waxba galabsan. Xaqdiga cadaawadda ka dhanka muslimiinta waa mid weli taagan. Marmarsiyada ku aadan in weli la beegsanayo saraakiil iyo xubno ka tirsan mujaahidiintana waa mid iyadana weli jirta, waxaana cidda la duqeynayo maalin walibana ay yihiin caruurta aan weli gaarin da'da qaangaarka iyo dad aan waxba galabsan oo lagu dulminayo in ay muslimiin yihiin awgeed.
Waxay ahayd maalin axad ah, waxaan taagnayn halkan oo u dhow wadada, caruurtuna waxay ahaayeen kuwo faraxsan. Xaflad aroos ayaa soo dhaweed in ay bilaabato, waxaana soo iibsanay wax waliba oo aan u baahnayn.
Halkan waa Afghanistan, waqtigan waa xilli hadda laga joogo ku dhawaad 4 sano. Qoyskan waxaa sugaya faajaco iyo murugo ku aadan duqeyn cadowtooyo Mareykanka uu ku dilay 10 ruux oo 7 ka mid ah ahaayeen caruur aad u yaryar iyo 3 kale oo ka mid ah ehelkooda, kuwaasoo dhammaanba shacab ahaa. Zamari Axmedi waxa uu ahaa shaqsiga ka shaqeeya goob laga qaybiyo cuntooyinka oo hoos tagaysay hay-ado ku sugnaa Afghanistan. Daaradihi muraaqabada ee Mareykanka ayaa in muddaha dabagal ku hayay iyagoo nala socday dhaqdhaqaaqyadiisa marka uu aadayay goobtiisa shaqo subaxaasi. Goorsheegtoon waxay ahayd 9:35 oo barqanimo. Saacado kadib waxay kamaraduhu qabteen Axmedi isagoo biyadhaamis ku jira isla markaana buuxinaya jirkaano biyo ah oo u saarayay gaarigii uu watay.
Inta badan wuxuu keeni jiray caagada ay ku jiraan biyo nadiif ah si loogu adeegsado cunto karinta iyo cabitaankaba. Maadaama biyaha halkan ay yihiin kuwa aan u wanaagsanayn cabitaanka, waana arrinkaas waxa uu caagadahani u qaadayay.
Hase ahaatee, Ameerikaanka oo subaxaasi la gelinkii dambe ee maalinkii dabagal ku hayay Zamari Axmedi ayaa iska sii dhaliciyay in gaarigaasi lagu diyaarinayo walxaha qarxa. 4:00 xilli ay saacaddu ahayd ayuu ka soo baxay xafiiska halkii uu ka shaqaynayay, mana uusan ogeyn in diyaaradaha muraaqabada ee Mareykanka ay in muddo ahba duubayeen dhaqdhaqaaqiisa. Abaarishanta galabnimo ayuu ka yimid goobtiisa shaqo, waxaana uu soo qaatay gaarigii uu lahaa isagoona ku hakaday oo gaariga ku dhimiyey waddo aan saas kaga fogeyn guriga. Isla xilligaasi waxay falanqeeyaasha Ameerikaanka ay ku hagayeen diyaaradahaba ay istuseen in gaariga uu ku jiro diyaargarowgii ugu dambeeyey howlgal uu ka fuliyo garoonka diyaaradaha oo isaldhig ku lahaayeen ciidamadii Mareykanka. Markii uu furaha kala baxay gaariga balse uusan weli soo degin ayay ku soo xoomeen. Caruurtiisa ay kuwii adeerka u ahaa sida uu sheegayo mid ka mid ah eheladiisa.
Caruurtu waxay ahaayeen kuwo ku faraxsan imaashiyaha Zamari ee uu ku yimid gaariga. Aad ayay u jeclaayeen, waxayna ugu yeeri jireen magaca awoowe. Waxay ku qaylinayeen waxa yimid awoowehina. Aad ayay u jeclaayeen gaarigiisa. Markii uu gaariga yimidna, caruurtu waa ay raaceen.
Laxadaadkaas ayay diyaaraduhu bartilmaameedsadeen gaariga, waxaana halkaas ku shahiday caruurtii 3 ruux oo ku jira Axmedi. Waxaana dowladda Mareykanka durbadiiba sheegtay in duqeyna la beegsatay kana hortagtay gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo ciidankooda ku bartilmaameysan rabay magaalada Kabul, sida warka u dhigeen.
Dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in weerar loo adeegsaday diyaarad daroonis ah ay ka fulisay Kabul. Gaariga oo ay ku rarnaayeen waxyaabaha qarxa wuxuu ku sii jeeday garoonka Kabul. Dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay inay soo hor istaagtay weerar lagu beegsan rabay garoonka diyaaradaha Kabul, iyadoo duqeyn la beegsatay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo uu kaxinayay ruux nafti hura ah.
Muuqaalo goor dambe laga duubay halkii ay ka dhacday duqeynta ayaa muujinayay khasaaraha ay geysatay, waxaana gaariga la beegsaday ag yaalay gaari kale oo gabaad ka dhigteen dadkii ka badbaaday duqeynta, kaasoo isna waxa loo soo gaartay. Nasratallah oo ehelada dadkii duqeynta ay dishay ka mid ah ayaa ka warbixiyay sidii uu xalku ahaa iyo xabihii uu indhihiisa ku arkay.
Waxaan taagnayn bannaanka, kuwa yar ayaana hoos ku jiray. Waxaan maqalnay cod, waxa uuna ahaa codka saaruuq. Kadib waxaan maqalnay qarax, bannaanka ayaanu u baxnay, waxaana aragnay albaabka oo burbursan. Waxaan arkay caruur yaryar oo da'doodu ay ka hoosayso 2 sano oo googo'ay, bannaankana dhiig ayaa buuxdhaafiyey. Gacanteyda ayaan ku qaaday 10 meydadka ah. Meydadka caruurtuna waxay ahaayeen kuwo kala firdhisan, dilkoodana wuxuu nagu sababay xanuun aad u daran.
Kadib markii ay muddo 3 toddobaad ka soo wareegatay dhacdada, ayay saxaafadda New York Times baahisay baaris ku aadan khasaarihi ka dhashay duqeynta. Waxaan xilligaas kadib ay ciidamada Mareykanku qirteen keliya in ay duqeyntaas ku dileen dad rayid ah, si ka duwan sheegashadoodii hore ee ahayd in duqeyna ku burburiyeen gaari miinaystan oo lasoo qorsheeyey in uu qarax la beegsado ciidamada ku sugnaa magaalada Kabul, sidii warka u dhigan kolkii hore. Hase ahaatee, dalkani waa Afghanistan, waxaa yar waddan isaga la mid ah oo la kulmay duqeymaha cirka ay geysanayaan ciidamada Mareykanka marka laga hadlayo dhacdooyinka laga diiwaan geliyay waddankaasi 20 sano ee uu Mareykanka duulaanka ku joogay dalkaasi. Haddaba xiriir caanka ayuu Jarmalku la leeyahay duqeymahan laayanka ah. Saldhigga Ramstein ee waddanka Jarmalka waa xarun militari midda ugu weyn ee Mareykanka uu ku leeyahay meel ka baxsan dalkiisa, waana xarunta laga maamulo howlgallada diyaaradaha aan duulaha lahayn ee Mareykanka marka laga hadlayo guud ahaan caalamka. Sidoo kale waa halka laga hago lana geeyo muuqaalada ay duubaan diyaaradaha daroniska, iyaduna lagu falanqeeyo kadibna la isku barbardhigo muuqaalada iyo macluumaadka sirdoon ee ahayaan dhinacyada istikhbaaraadka, taasoo ka dhigan in inta badan abaabulka ay howlgallada la xiriira duqeymaha lala bartilmaameysado. Dadka muslimiinta ay ka socdaan saldhiggan oo Jarmalka kaga yaala gobolka Rhineland ee dhaca koonfur galbeed dalkaasi, marka laga hadlayo dowladda Jarmalkana, waxaa Mareykanka cidii uu doono iyo xilligii uu doonoba ku dili karaa caalamka, isagoo ku bartilmaameysanaya diyaaradaha laga hago dalka Jarmalka. Marka loo eego shuruucda dalkanna, arrinkaas ma ahan wax lala yaabo ama dood ay ka dhalato. Dowladda Mareykanka ayaa marar badan wax laga weydiiyey waxa ka socda saldhigga Ramstein, waxay ku jawaabtay إن إسان أهين وحكار إيمان يا قانون كدوليقا إن إلالين إسو شرعيقا دور دا جرمالكا مرايكن كا يوحي كدن بي ويرادي كو إتبانك سبتمبر وحاو كورا واقي دغال كدان أوحي وغييران أرقق حسادا وحانا ميل مريان قرشا يو قانون ديقايي إن وسيلو كستا كوبكسان كران مسلمين تا يوضل يرين يو خسارا سو غاري عودان كودا وسيلاد أوميهم سان ودوين كا إشاكتي دولاد مرايكن كا إن كلا دغالام إسو مسلمين تا ويرادا أن كلاسو عالا هين إسيدا إسكميد كوبكسادا قيبها بلشادا iyo maatada muslimiinta kuwaas oo ay fuliyaan deeradaha aan dowladaha lahayn
innagu adeegsanayna hubkeena si gaar ah deeradaha aan dowladaha lahayn waxaan awood u leenahay in aan howlgalo ka fulino goobo ay adag tahay in la gaaro iyadoo aan wax dhib ah loo geysanin dadka abriyada ah tiknoolajiyadeena sareysa ayaa howlgaladeena ka dhigaya kuwa sugan amar iga soo baxay ayaana ciidanka mareykanka u suurtageliyay in ay fuliyaan duqeymo sugan
kuwani waa madaxda dawladda saliibada Mareykanka oo ku faanaya duqeymaha ee deeradahooda ka geystaan wadamada muslimiinta kuwaas oo ay ku laayeen wiilina ku dilaan boqolaal kun oo wadamada caalamka islaamka sida Afghanistan, Yemen iyo kuwa kale oo ku jirta Soomaaliya saliga ciidan ee Tikrij waxa uu ku yaalaa gobolka Niifada ee dalka Mareykanka waxa ka howlgala saraakiisha hoggaanka u haysa deeradaha aan dowladaha lahayn ee beegsada muslimiinta iyagoona fadhiya meel kumanaan kilomitir ka fog goobta ku beegsanayaan duqeymaha ama ay ku meereystaan diyaaradahooda ciidamada halkan ku sugan ee qaabilsan diyaaradaha droniska waxay shaku wadahayaan aaladaha muuqaal ee elektroniga iyadoona marka laga daawanayo shaashadaha la moodo in ay ku hulan yihiin game computer haddaba waxaa sidaas ka duwan waaqac dhabta ah ee hawsha ku jiraan askartan shaqadoodu tahay bartilmaameedsiga rayidka marka laga hadlayo dagaalka dhabta ah ee diyaaradaha droniska ku jiraan iyo qaabka u bartilmaameedsadaan ahdaaftooda wilaayada wardaka afghanistan waxay muddo 20 sano ah deeraduhu dul heehaabayeen hawada dhulkan sidaas awgeed waxa dadka deegaanadan ku joogeen dareen cabsi leh had iyo jeer iyagoona si joogta ula kulmaya duqeymaha cadowga sida ku cad warbixinada waxa loogu yeeray qaramada midoobay 5 sano ugu dambeysa dagaalada afghanistan waxaa intaa socday duqeymihii mareykanka kuna fayay in ka badan 2000 oo ruux horeyd ah kuwaas oo 140 lagu sheegay caruur
waxaan ahayn kuwa dhumana markii ay diyaaradu hawada soo gasho si aan duqeymo ula kulmin diyaaradda dusheena ay ku wareegtay kadibna waa ina duqaysay
tinaa thumma qasafat
aydan ka mareykanka ma aysan faafin warbixino ku aadan qasaaraha ay geysteen duqeymihii ciidamadu ka fuliyeen afghanistan ka hor intii aysan imaaradu la wareegin dalkaasi hase ahaatee taxqiiqaad iyo baaris lagu sameeyay gudaha ciidanka ayaa lagu ogaaday in 900 weerarada cirka ay dalkaasi mareykanka ka geystay ay ahaayeen kuwa aan hadaf lahayn oo cashwaayi ah isla markaana si ula kac ah loo beegsanayo goobaha ay ka mid yihiin isku imaatinada iyadoo aan loo abiyelin natiijada ka dhalan karta hase ahaatee waxaa jirta qaacido tirakoob oo ay leeyihiin mareykanka taas oo ah in haddii dadka duqeymaha kuna fuwaaya ay da'doodu ka korayso 15 sano aysan ahayn dad rayid ah loona tixgelinayo cadow gaaray da'da dagaalka qaybna ka yihiin argagixisada ula jeedaan mujaahidiinta sardaar waali ibraahim khayl waa walaal kala dhashay 3 caruur ah oo ay ciidamada mareykanku ku dileen duqeymaha wuxuu qiray in mareykankaasi barara u bartilmaameysanayeen xafladaha isku imaatinada ayna ku andacoodaan inay beegsadaan barkulanno ay lahaayeen mujaahidiinta
mareykanka wuxuu ku andacoonayaa in duqeymihiisa ay ahaayeen kuwa sugan waxay beegsadeen goob ay xaflad aroos ka socotay kadibna waxay inoo sheegeen in ay beegsadeen goob ay ku sugnaayeen daalibaan haddii aan niraahno warkaas waa waxba kama jiraan wax natiijo ah ma helayno annaga waxaan ahnay kuwa u dhexeeya iyaga cidna rumaysanaysana ma jirto
inta badan baaritaano dhaadheer oo wax ku ool ah laguma sameeyo dhacdooyinka ay geystaan deeradaha mareykanka waxaana saraakiisha ameerikaanka ay ku hadaaqaan in deeradahooda ay beegsadaan ahdaaf sugan oo lasoo qorsheeyey islamarkaana aysan beegsan dadka rayidka laakiin waxaa markii loo kuwargalo xaqiiqada duqeymaha ay geystaan deeradahan ay natiijadu noqotaa mid cagsi ku ah sheegashada madaxa ciidanka duqeymahan ay geystaan oo ka turjumaya fulinimadooda waxay ugu yeeraan dagaalka hawada iyadoona dagaal quman oo sharaf leh u yahay keliya dadka fulinayasi ka duwan waaqica ay guud ahaan dadka garaadka leh brandon bright waa askari amerikaana oo hore qayb uga ahaa barnaamijka howlgallada diyaaradaha droniska waxaana u qaabilsanaa inuu xadido hadafka iyo bartilmaameedka diyaaradaha isagoona bartilmaameedka ku aadinaya leysarka wuxuu gaalkani sheegayaa inuu ka qayb qaatay 1600 howlgal oo duqeymo diyaaradaha ah waxaana uu xusayaa mid ka mid ah duqeymihii uu geystay oo ka dhacday meel u dhow magaalada qandahaar ee waddanka afghanistan
waxaan xasuustaa in markii duqeynta ay dhacday kadib aan weydiiyey waxa la dilay canug miyuu ahaa duuliyuhu wuxuu igu yidhi haa kadib waxaan aaday isku xiraha howlgallada su'aashan ayuuna hor dhigay mid falanqeeya muuqaalada kadibna wuxuu igu yiri mar kale ayaan daawanay muuqaalka waxaana ogaanay in waxa la dilay ay ahaayeen ay oo keliya kadib waana fikiray waxaana ii soo baxday in wax aan la aqbali karin ay taasi tahay eygu awood uma lahan in uu albaab furo mar kale ayaan aaday maamulahayga balse waa uu iciqaabay wuxuuna igu yiri afkaada qabso waxaana ku qasbanaaday in waxa la dilay aan u diiwaangeliyo in uu yahay ey
saraakiisha ameerikaanka ah si saxa uguma jawaabaan haddii wax laga weydiiyo dhacdooyinka noocan ah waxaan halkan laga fahmayaa in qarinta gaboodfalada iyo gumaadka lagu hayo raydka ay tahay qorshe la sameeyo oo qayb ka ah nidaamka uu ku dhisan yahay howlgalka diyaaradahan dowladda jarmalka oo marar badan su'aalo lagu weydiiyo duqeymaha maraykanka uu ka geysto waddamo badan oo ay ku jirto yeman waxaa maxkamadda ku taal dalkaasi ay xustay in dowladda ay tahay in maraykanka ay wax ka weydiiso haddii uu ku dhaqaaqay wax ka baxsan sharciga caalamiga ah ee ku aadan howlgalka uu ka wado saldhigga ramishtan iyo in kale iyadoo marmarsiyo u samaynaysa duqeymaha maraykanka uu geysto halkaas laga hago dhanka kale ma dhabba in halkaas aysan ahayn halka lagu kala qaato go'aanka kama dambayska ee duqeymaha daroniska xarunta taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo africom waxaa ku taala magaalada stuttgart ee dalka jarmalka isagoo wareysiinayay idaacad la gelyahay dalkaasi jarmalka wuxuu afhayeenka ciidamada maraykanka afrika uu sheegay in go'aanada duqeymaha maraykanka uu ka geysto qaaraddan uu ka soo baxo xarunta ay ku leeyihiin magaalada stuttgart ee dalka jarmalka soomaaliya waxaa ka mid tahay waddamada uu maraykanku ka geysto duqeymaha ka dhanka rayidka ee laga soo abaabulo jarmalka waxaa 2 Febraayo ee sanadkii 2020kii qoyska khadiijo maxamed geedow ay la kulmeen duqeyn xoogan oo ay geysteen diyaaradaha maraykanka waxaana ku dhimatay gabar yar halka ay iyadeed khadiijo iyo walaasheed faadumo ay soo gaareen dhaawacyo
wax ayaa isha iiga dhacay lugtaydana waa ay burburtay waxaa iga baxay dhiig badan gabadhuna waa ay dhimatay iyadoo isku bedeshay mid hilba ah
durbadiiba waxaa duqeynta kadib taliska ciidamada africom ay fadhigoodu yahay magaalada stuttgart ee jarmalka ay ku dhawaaqeen in duqeyn ay geysteen diyaaradahooda lagu dilay sarkaal ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab maxamed cusmaan cabdi oo adeer u ahaa gabadha ku dhimatay duqeynta ayaa isna faahfaahin ka bixiyey dhacdada ay maraykanku ku sheegeen in lagu dilay xubin ka tirsanaa mujaahidiinta isagoona sheegay in 4 ka mid a ehelada qoyskiisa lagu bartilmaameysayo duqeyntaasi hase ahaatee 6 bilood kadib waxaa cadaadisyo ula kulmay kadib xafiiska africom ee jarmalka uu ku qasbanaaday inuu qirto in duqeyntii uu sheegay in lagu dilay sarkaal ka tirsanaa mujaahidiinta ay ku dileen hal ruux oo shacab aha maraykanka ayaa qirtay in 5 duqeyn oo keliya uu ka geystay soomaaliya 15 sano oo xiriir ah kuwaas oo ku dilay dad rayida sida warka u dhigay isagoona qariyey khasaaraha faraha badan ee duqeymaha ay ciidankiisu ka geystaan deegaanada wilaayaadka si kastaba dowladda jarmalka waxaa marmarsiimo u raadisaa duqeymaha xooggan ee maraykanka uu ku gumaado shacabka muslimiinta ee ku dhaqan waddamada caalamka
wahagaag dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamul yoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaas ii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh